Nsalmilkom u nilqakom mal-edizzjoni ġdida ta' ċina xena il-ħames edizzjoni li se terġa' tkunkom mal din l-iskeda b'aktar analiżi ta' films ġodda. L-informazzjoni dejjem tingħata lilkom semmija mill-esperta tal-programm Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar żewġ films fil-waqt li fl-aħħar parti tal-programm ħanitkellmu dwar serje televiżiva. Il-films tal-lum huma Good Night and Good Luck tas-sena 2005 b'direzzjoni ta' George Clooney, Memoirs of a Geisha ta' Rob Marshall, u kol tas-sena 2005 u ħanitkellmu dwar l-ewwel staġun tas-serja televiżiva Lost. Gloria, l-ewwel film Good Night and Good Luck, il-plot u għala dan it-titlu.
F'dan il-film aħna nintaqgħu ma' Edward Morrow, dana figura li verament għex kien ġurnalist radiofoniku fi żmien it-tieni gwerra dinija, ferm popolari, li kien jispiċċa l-programm tiegħu bil-klim Good Night and Good Luck, u għalhekk ovvjament George Clooney semma l-film tiegħu Good Night and Good Luck, u mir-radju wara t-tieni gwerra dinija għadda u mbagħad għat-television u kien ġurnalist televiżiv, kien jippreżenta programm televiżiv verament popolari. Il-film huwa ambjentat fl-1953, jiġifieri fil-perjodu fejn verament it-television fl-Amerika qed jibda u qed jiżviluppa. U Morrow kellu programm kien jismu See It Now. U dana kien jintwera fuq iċ-channel fuq l-istazzjon televiżiv CBS. U f'dan u kellu wkoll programm ieħor jismu Person to Person, fejn kien jintervista bosta personaġġi importanti. U f'dan il-programmi televiżivi, f'dan il-programm anzi f'CF Person to Person, Morrow xamel attakka direttament l-senatur Joseph McCarthy. Irridu niftakru li dan huwa l-perjodu verament ikra fl-Amerika, il-McCarthy years, snin tal-perjodu appuntu ta' Joseph, ta' senatur Joseph McCarthy, fejn il-senatur McCarthy għamel minn kollox biex jiġġieled kontra dawk li u kien isejjaħ bħala komunisti. Jiġifieri dan din il-plot. Il-plot ma tantx hemm xi plot ikkumplikat. Pratikament nintaqgħu ma' dan il-ġurnalist televiżiv Edward Morrow jaħdem ma' CBS, għandu tim miegħu u t-tim ukoll jappoġġjah u hu jattakka l-inġustizzja appuntu tas-senatur McCarthy.
Fil-fatt minnu eżattament McCarthy.
Eħe, kif kont qed insemmilek, McCarthy kien senatur mill-Wisconsin u hu kien president ta' kumitat parlamentari illi kienu dan il-kumitat beda jindaga bosta nies u jakkużhom ukoll illi huma komunisti illi għandhom attività anti-amerikana appuntu għaliex komunisti biex nsemmi ftit ismijiet li żgur semmija tagħna jafu bihom, pereżempju Lucille Ball kienet u anki Desi Arnaz ir-raġel tagħha, it-tnejn li huma ġew interrogati minn din il-kumitat parlamentari. Dawk kienu żmien verament skwallidi, verament il-libertà dejjem bdiet tonqos. U il-perjodu l-1953, is-sena appuntu li fih huwa ambjentat il-film, McCarthy kien qed jasal fl-aħħar snin tal-poter tiegħu, għaliex ftit wara fl-1954 McCarthy innifsu jiġi interrogat u tispiċċa appuntu il-perjodu ta' din il-paranoja biex ngħidu hekk kollettiva.
Xi tgħidilna dwar il-ġeneru ta' dan il-film, Gloria?
Dan huwa film verament interessanti għal bosta raġunijiet. Kifatt dan huwa figura li verament għex eżista Morrow, jiġifieri nistgħu ngħidu li għandna elementi ta' biopic għaliex għandna l-istorja ta' dan il-ġurnalist. U l-film għandu ċertu struttura ċirkolari għaliex nintaqgħu ma' Morrow fil-bidu tal-film li qed jaċċetta premju għal program televiżiv tiegħu u jispiċċa wkoll b'din iċ-ċeremonja fejn hija tappuntu jiġi onorat għal program tiegħu. Jiġifieri nistgħu ngħidu li hemm ħafna elementi ta' biopic, imma mhuwiex biopic tradizzjonali, l-ewwel nett maħdum black and white, għaliex verament jipprova jikkrea stil dokumentaristiku. U wkoll dan huwa film mhux biss fuq ħajja individwali, fuq individwu, imma propjament huwa film fuq il-ġlida ta' individwu kontra il-poter. Meta il-poter qed jagħmel minn kollox biex ineħħi l-libertà liċ-ċittadini Amerikani f'dan il-każ. Jiġifieri biopic, imma biopic b'ħafna elementi wkoll dokumentaristi b'ċerti elementi storiċi wkoll u jiena naħseb ukoll illi dan huwa film illi nistgħu ngħidulu film ċi impenjat ċivilment. Bit-Taljan nistgħu ngħidu li huwa ċinema di denunċja. Għala għaliex għandna ċinema ċivili. Jieħu tema ċivili u jesplora appuntu din it-tema.
L-istil tal-film x'inhu Gloria?
Dana l-istil tal-film hawnhekk għandi ħafna xinajt fuq l-istil tal-film. Għaliex l-ewwel nett George Clooney illi iddiriġa dan il-film u jaħdem ukoll f'dan il-film għandu parti mhux bħala protagonist imma supporting actor, jaħdem bħala il-producer appuntu ta' Marrow. Hawnhekk għandna stil u nett għandna l-għażla tal-black and white. Dak huwa verament importanti. Għala appuntu għaliex irid jipprova jikkrea George Clooney l-istil televiżiv tal-ħamsinijiet tas-seklu illi għadda. Jiġifieri dak huwa l-ewwel element viżiv illi verament jolqotna. U mbagħad għandna l-element tal-mużika, il-jazz. Għandna kantanta jazzista u wkoll dina tikkrea ċertu atmosfera ta' dawk iż-żminijiet. Jiġifieri għandna l-aspett auditiv ċoħe tasmiħ permezz tal-mużika. Mbagħad għandna l-aspett viżiv permezz tal-black and white. It-tip ta' shots hawnhekk għandna ħafna close-ups u ħafna extreme close-ups, jiġifieri il-kamera tiffoka ħafna fuq l-uċuħ, fuq l-espressjoni ta' dawn l-atturi u anki extreme close-up. Extreme close-up meta pereżempju tiffoka tikkonċentra primarjament fuq il-ħalq jew fuq l-għajnejn. Għala dana kollu, għaliex irid tina din is-sensazzjoni ta' xenofobija u ta' paranoja u anki ta' klaustrofobija. Qegħdin nitkellmu fuq snin verament ta' oppressjoni, fuq snin ta' persekuzzjoni il-McCarthyers u għalhekk kollox jiżvolġi ruħu fil-maluq fl-istudio televiżiv ta' CBS. Mbagħad għandna element ieħor li huwa verament importanti, l-istil ta' dan il-film huwa stil ikkontrollat. Dak li jiena nixtieq insejjaħ bħala low key. F'liema sens kollox huwa ikkontrollat, xejn mhu eżaġerat, u anki id-dialogi. Id-dialogi qod attent ukoll George Clooney, pereżempju, għandna l-użu tas-silenzju. Għandna ħafna pawżiet. Il-pawżiet joħolqu ċertu suspans u ċertu drammatiċità. Dan huwa stil kontrollat u low-key illi taħtu qed jaħbi kontenut verament esplosiv, ċoħe il-persekuzzjoni tal-McCarthy years.
Bħala tema prinċipali tal-film Good Night and Good Luck.
Jiena naħseb illi bħala tema prinċipali dan huwa film illi jiena niddefinixxi dan il-film bħala film pjuttost ottimist. Għala, għaliex l-ewwel nett għandna denunċja ta' sistema ta' persekuzzjoni u mbagħad għandna fiduċja u fidi kbira fil-ġurnaliżmu, pereżempju televiżiv, imma għandna wkoll il-biża tal-ġurnaliżmu televiżiv. Dan huwa film li verament jikkummenta fuq kif il-mezzi televiżivi, il-mezzi radiofoniċi għandhom jintużaw anki meta jkun hemm pajjiż fejn hemm persekuzzjoni, anki fej ikunem l-inġustizja, anki meta itfisser illi l-anchorman jew il-ġurnalist imħabba l-ġurnalizmu tiegħu jista' jispiċċa wkoll illi jew jitlef il-karriera tiegħu, jew jpoġġi il-karriera tiegħu f'sitwazzjoni ta' periklu. Irridu niftakru illi George Clooney innifsu u tifel missieru kien anchorman importanti ħafna, jiġifieri u kiber f'din it-tip ta' atmosfera. L-aħħar ħaġa fuq l-istil li issa nixtieq insemmi biex nikkonkludu appunt id-diskussjoni tagħna fuq dan il-film. Huwa interessanti illi bħala attur għal McCarthy, George Clooney ma jażilx l-ebda attur għala juża il-footage propju tal-ħamsinijiet u juża il-hearings tas-Senat innifisom, jiġifieri juża il-McCarthy innifsu. Għalhekk huwa tant importanti joħloq l-istil televiżiv dak iż-żminijiet għaliex għandna taħlita ta' immaġni. Għandna l-attur li qed jaħdem il-parti ta' Ed Morrow, għandna l-atturi li qegħdin jaħdmu il-parti ta' team ta' dan il-programm televiżiv ta' CBS, imma mbagħad meta ngħaddu għall-partijiet tal-hearings tas-Senat għandna lill-McCarthy innifsu.
Qabel ma naddu biex nitkellmu dwar it-tieni film tal-lum, ħana likom tisimgħu silta qasira minn dan il-film Good Night and Good Luck.
Let me see this.
It's a loyalty oath to America.
Are you now or have you ever been?
I thought it was a joke at first. Moreau signed it.
Moreau signed it? If you don't sign this, are you and I at target?
If I don't sign it, they'll fire me.
And say it. Ready on camera.
Good evening.
Any man who protects communists is not fit to wear that uniform.
You can't convict people by rumor and hearsay and innuendo.
Are my children going to be asked who denounced me? Are they going to be judged on what their father was labeled? I see a chain reaction that has no end.
Charges were in a sealed envelope. Nobody saw them.
Wouldn't you guess that the people who have seen the contents of that envelope might have
who?
A better idea of what makes someone a danger to his country?
Who?
Or do you think
who
it should just
people,
be you
sir?
That decides?
Who are the people? Are they elected? Are they appointed? Is it you?
I've searched my conscience, and I can't find any justification for this.
Our next show is going to be about Senator McCarthy. We're going to go right at him.
We will not walk in fear one of another. This is no time for men who oppose Senator McCarthy's methods to keep silent.
Mr. Edward R. Murrow has made repeated attacks upon me and those fighting communists.
Somebody's going to go down.
You're
going to
get audited this year.
Not me, you.
McCarthy wants April 6th.
I will not be deterred.
He's going to come after me.
You understand the position you're putting us in?
Let's walk very carefully through these next few moments.
Why don't you just fire me, Bill?
Go after Joe Kennedy. We'll pay for it.
Morrow is the symbol, the leader, and the cleverest of the jackal pack. Engaged in propaganda for communist cause.
Okay, fellas, here we go.
We might as well go down swinging.
We're gonna go with the story, because the terror is right here in this room.
10 seconds.
5, 4, 3.
We cannot defend freedom abroad by deserting it at home. Good night and good luck.
Unaddu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum, il-film Memoirs of a Geisha ta' Rob Marshall. Il-plot ta' dan il-film, Gloria?
Il-plot hija plot pjuttost sempliċi, pjuttost lineari, għaliex aħna nintaqgħu ma' tifla il-orfana jiġifieri, titlef il-ġenituri tagħha u tiġi anke separata minn oħta wkoll. U din it-tifla id-destin tagħha u appuntu illi ssir gejxa. U l-isem tagħha jkun Sayuri bħala gejxa, hija gejxa ferm ammirata, gejxa wkoll b'ċertu fragilità. U għanna jiġifieri għanna l-istorja ta' kif tifla ta' spira u mbagħad issir gejxa. Dak u pratikament il-plot u mbagħad hemm storja ta' imħabba ta' din it-tifla illi issir tħobb il-dan il-personaġġ jismu Chairman, issir tobbu u minix sanajt kif se tispiċċa din l-istorja, ma dak huwa l-plot.
Gloria, inti tkellimt fuq l-istil ta' Good Night and Good Luck. Tista' titkellem fuq l-istil ta' dan il-film Memoirs of Geisha?
Dan il-film kif għadna id-dirġieh il-reġista Rob Marshall. Rob Marshall reġista anki tal-film Chicago. Jiġifieri hemm ħafna u ħafna attenzjoni lejn l-aspett viżiv, purament viżiv. Issa, jiena għala għażilt illum f'dan il-programm illi niddiskutu appuntu dawn iż-żewġ films flimkien Good Night and Good Luck u Memoirs of a Geisha, bat wara ħanaddu appuntu għas-seri televiżiva Lost. Appuntu għaliex hawnhekk nistgħu naraw żewġ tipi ta' stil verament differenti. Aħna għadna illi f'Good Night and Good Luck għandna stil ikkontrollat. Imma taħt dan l-istil kontrollat u anki ferm kumpless huwa pjuttost stil ingannevoli għaliex jista' jqarraq bik naħsbu li huwa pjuttost sempliċi ma mhuwiex huwa stil verament kumpless, imma dan l-istil ikkontrollat jaħbi kontenut verament kumpless u intriganti. F'dan il-film minn flok Memoirs of a Geisha għandna stil verament sabiħ. Elaborat anki per eżempju fix-xeni fejn naraw lill-gejxa qiegħda tisfen hemm attenzjoni partikolari lejn il-kostum, lejn l-interiors ukoll. Imma taħt dan l-istil viżiv, taħt is-superfiċi, taħt propju dak li jiseħ the surface of reality, għax wara kollox il-lingwaġġ taċ-ċinema x'inhu? Huwa appuntu surface. Superfiċi dak li naraw fil-witch. Jekk jiena nara xem f'dan taħt dan l-istil viżiv, nara kontenut pjuttost deludenti, pjuttost fjak. Għala, għaliex Rob Marshall hawnhekk kellu l-opportunità jidħol appuntu fil-komplessità tal-figura verament ambigwa, verament ambivalenti ta' geisha, din il-figura misterjuża ta' geisha, l-ħsibijiet tagħha, l-interjorità tagħha, il-konflitti tagħha, u minn flok ta' dan l-istil tant elaborat u sabiħ jiena ħassejt il-Rob Marshall tilef verament opportunità biex appuntu jesprimi kontenut il-verament iktar kumpless. Xorta nirrakkomandah l-semmija tagħna assolutament. Imma jiena ħassejt li minn dan l-aspett huwa film deludenti ma tantx għamini naħseb. Ħadd gost nara l-immaġni imma maħriġx mis-sala u ngħid iva qed jagħmilni l-verament naħseb.
Ħanaddu biex nisimgħu silta minn dan il-film Memoirs of a Geisha.
A story like mine has never been told. I certainly wasn't born to the life of a geisha. Your family sold you to this house. You live here now.
This is the new arrival.
Let me see those eyes.
You are not a servant anymore.
It is off to school with you. You are to become geisha.
Chio is my new protege. Focus on your studies. Music, the art of conversation.
No, we are rivals.
A true geisha can stop a man in his tracks with a single look. You are ready. Now, it's time. You will be the most famous geisha in all Miyako.
I shall destroy you.
The object of every man's fantasy. Celebrate this moment. Tonight, the lights all burn for you.
Sometimes I worry she's taking me further from the things I want.
Forget about him.
Every step I have taken has been to bring myself closer to you.
We do not become geisha to pursue our own destinies.
I want a life that is mine!
Uwek, wara dik il-klip qasira naddu biex nitkellmu dwar is-serja televiżiva Lost fuq ix fil-fatt titratta din is-serja, Gloria.
F'din is-serja televiżiva aħna naraw ajruplan illi jikkrexxja l-istorja fuq 48 nies persuna illi rnexxilhom isalvaw wara diżastru wara ajruplan jikkrexxja u jispiċċaw fuq gżira. Gżira illi middera ħadd ma jgħix fuqha. Din hi propju s-sinopsis tal-plot. Imma ovvjament is-semmija tagħna jistgħu jgħidu hija x'hemm ġdid fiha. Għaliex wara kollox smajna ħafna stejjer oħra fejn ikun hemm plane crash u jispiċċaw ikun hemm xi nies jispiċċaw fuq xi gżira u jiġrulhom ikollhom ħafna avventuri. Le, din hija serje televiżiva verament differenti ta' dan il-grupp ta' nies li spiċċaw fuq din il-gżira li middera hija gżira abbandunata.
Imma huma dawk l-aspetti li laqtuk l-aktar f'dan f'din is-serje televiżiva biex ngħidu hekk.
Mela, l-ewwel qed nixtieq ngħid xi ħaġa fuq is-serje televiżiva in ġenere għala. Għaliex hawnhekk għandna qegħdin joħorġu ħafna serje televiżivi fejn verament għandhom stil ċinematografiku. Għalhekk għażilt li nitkellem ukoll fuq Lost f'dan il-programm, u anki hawnhekk għandna stil ċinematografiku verament qawwi. Mela ħa naraw xi ftit elementi illi laqtuni. L-ewwel nett l-istruttura. Jiena ħassejt li hemm struttura verament interessanti f'din is-serja televiżiva għala għaliex minnaħa għandna l-istorja illi l-ġrajiet x'qegħdin jagħmlu dawn in-nies illi spiċċaw appuntu fuq din il-gżira. Imma mbagħad kull episodju x'jagħmel jiffoka fuq personaġġ u permezz tal-flashback immorru lura fil-passat qabel ma kresċja l-ajruplan u nibdew niskopru bil-mod il-mod is-sigriti tal-passat tagħhom. Jiġifieri aħna nintaqgħu nibdew nitlu fl-interjorità ta' kull personaġġ. Dan huwa aspett verament interessanti anke l-mod kif qed jintuża l-flashback. U mbagħad hemm xi ħaġa oħra li vera laqtitni. F'din il-gżira hemm elementi misterjużi. Ma nafux eżattament hemm xi nies oħra, ma nafux eżattament. Din hija serje li jispiċċa l-ewwel season, totalment jispiċċa l-ewwel staġun televiżiv. U misteru wara misteru minflok ma jkun hemm spjegazzjoni għal kull misteru, il-misteri u l-enigma dej dejjem u dejjem tiżdied. U mbagħad anki l-aspett tal-fotografija huwa kif għad verament interessanti għandna hawnhekk kwalità fotografika għolja ħafna qisna qegħdin naraw qalb l-aħjar film fiċ-ċinema. Jiġifieri dawn huma bosta aspetti illi laqtuni f'din is-serja televiżiva għaliex hemm ħafna u ħafna tensjoni li jiena nista' nqabbel ħafna anke ma' serja televiżiva oħra fejn popolari 24. Alla volja huma ferm differenti.
L-istil ta' dan il-film.
Iva, kif kont qed ngħid għandna l-użu tal-flashback għaliex f'kull episodju aħna għandna immorru lura ma kull personaġġ għal passat tagħhom qabel ma kresċi l-ajruplan. Jiġifieri għandna l-użu ta' din l-istrateġija narrativa tal-flashback. Mbagħad għandna dak l-element li jissejjaħ citationality kemm darba semmejnihom f'dawn il-programmi. Citationality f'liema sens għaliex għandna quotation jew citation allużjonijiet riferimenti jiġifieri għal films oħra bħal per eżempju Jurassic Park. Mbagħad għandna ħafna elementi bibliċi. L-aħħar żewġ puntati jisimhom Exodus. Issa ngħid xejn ma rridx neħi l-ebda suspans minn din is-serje, imma għandna appuntu anki dawn l-elementi bibliċi anki fejn tidħol it-tema il-kontenut ta' biex wara kollox għandna it-tema ta' id-dnub, il-ħtija u l-espjazzjoni tal-ħtija. Mbagħad anki t-tip ta' montaġġ illi qed jintuża huwa montaġġ ċinematografiku. Jiġifieri hemm bosta elementi hawnhekk għandna television irridu niftakru illi maċ hemm kważi barriri bejn it-television u iċ-ċinema. Hawnhekk għandna television illi jaf jisfrutta, jaf jissellef u jittrasforma l-elementi stilistiċi tal-ċinema.
U hemmhekk permezz ta' dawk il-kummenti niġu fit-tmiem dan l-ewwel programm il-ħames edizzjoni ta' Ċina Xena. Nagħmlu appuntament għal magħkom is-semija għall-palum ġimgħa fl-issessin, slejn flimkien ma' Dr. Gloria Lawri Luċente. Insalmulkom.